Kanopa a naše nakladatelství uvádí audioknihu Hodná holka. Napsala Kristýna Sněgoňová. Čte Viktor Dvořák. Natočeno v roce 2026. Kapitola první. Pokaždé, když jsem odemykal kancelář a z té sousední se linul prout nadávek v bulharštině, jsem si sliboval, že se poohlednu po něčem lepším, abych potenciální klienty neodradil dřív, než se klienty stanou. To rozhodnutí jsem ale nikdy nedotáhl do konce. Důvod to mělo jednoduchý. Prachy. Soukromé očko dlužící na nájmu kanceláře s ulepeným oknem bylo klišé, které bych se styděl napsat. Vyhazov od policie, láhev laciného rumu a čekání na velký případ, nebo spíš na exekutora, to všechno jakoby bylo nutnou podmínkou pro to, aby se člověk mohl stát detektivem. Přinejmenším v knížkách. Možná i proto jsem se rozhodl dokázat opak. K policii jsem nikdy nenastoupil a ani jsem potom netoužil. V mé sbírce alkoholu převládaly rumy z Barbadosu a na velké případy jsem nečekal. Teprve nedávno jsem si přiznal, že na ně nečekám, protože už jsem přestal věřit, že se dočkám. Do návštěvy exekutora jsem měl sice daleko, ale pravděpodobnost, že na mě zaklepe on, byla i tak o něco vyšší, než že otevřu dveře a na prahu bude stát kráska v nesnázích. Možná tak bulharský soused, aby mi řekl, že ten druhý vypadl z okna, ale rozhodně to byla nehoda. A bylo by milé, kdybych policii potvrdil, že jsme tu spolu celou noc hráli Texas Hold'em. Když jsem za sebou zaklapl dveře a pohled mi padl na desku psacího stolu, musel jsem připustit, že pokrem bych tu možná vydělal aspoň něco. Opilý na stole jsem sice nespal, pod pohovkou jsem měl pro podobné případy zasunutou matraci, nicméně bez úspor bych si nemohl dovolit ani tu kancelář se zdmi tak tenkými, že kdybych pochytil z bulharštiny jen o trochu víc, mohl bych hádku, která neustávala, překládat slovo za slovem. Kdyby teda bylo komu. Moje asistentka tu víc nebyla, než byla. S pracovní dobou si hlavu rozhodně nelámala. S čistotou jediného okna v místnosti ostatně taky ne. Protože jsem si nemohl dovolit zaplatit asistentku dobrou, aniž bych sáhl ještě hlouběji do rezerv, do kterých jsem sahat nechtěl, spokojil jsem se, podobně jako v případě kanceláře, s tím, co bylo. Teprve, když jsem poznal paní Gluškovou, jsem ale pochopil, proč Tomáš Baťa tvrdil, že není tak bohatý, aby si mohl dovolit levné věci. Paní Glušková od začátku deklarovala, že je slušná ženská a za tak mizerné peníze nebude dělat nic, za co by se musela stydět. Tehdy mě ani nenapadlo, že za činnost vzbuzující stud považuje i úklid, který byl její primární pracovní náplní. Do kanceláře měla docházet dvakrát týdně, přičemž někdy nepřišla vůbec a jindy jsem se jí zase nemohl zbavit. Zpravidla si uvařila kávu, já o ní požádal jen párkrát, jednou jsem ji dostal studenou a jednou vůbec. Hadrem, který používala na zem i na nádobí a většinou přesně v tomhle pořadí, sklouzla po stole, zpřeházela přitom všechno, co jsem na něm měl a nakonec zapnula počítač, kde hledala slevy na oblečení pro vnuky a kdykoliv jsem se zeptal, co dělá, tvrdila, že aktualizuje databázi případů. Nikdy jsem to nerozporoval, přestože mi bylo jasné, že pokud vůbec databázi založila, určitě ne na e-shopu s dětským prádlem. Paní Glušková se ale nenechala vyvést z konceptu. Moc dobře věděla, že žádné případy nemám, ale hrdost mi nedovolí přiznat, že nápad stát se soukromým detektivem stál za veliš prdel. Nakonec jsem si s ní tu hru na aktualizaci databáze občas zahrál rád, protože byla jediná, kdo ta slova v souvislosti s mou prací používal. Promnul jsem si oči, zakopl o prázdnou papírovou krabici, na kterou jsem si vůbec nevzpomínal. Paní Glušková asi v souvislosti s nákupy nepoužívala jen můj počítač, ale i kancelář, co by adresu pro doručování. A padl jsem do křesla. Na pravé opěrce bylo něco lepkavého. Vurvy pod javolite!